Začněme ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. V pravdě důstojné a spravedlivé, dobré a spasitelné, svatý Otče, všemohoucí věčný Bože, abychom ti vždycky a všude vzdávali díky skrze našeho Pána Ježíše Krista. Neboť skrze něho posvěcuješ svůj lid a dáváš mu své svaté. Jejich obdivuhodné svědectví tvou církev ustavičně obnovuje, jejich život nám zjevuje tvou lásku a jejich příklad a modlitby nám pomáhají, aby také skrze nás konal tvůj syn ve světě dílo spásy. Neboť ty žiješ a kraluješ po všechny věky věků. Amen. Velkou část přednášek cyklu následování hodní jsou prostě vykradené, okopírované od Smolena. A tak jsem si říkal, tak budu dělat Filipa Neriho, aby to nebyly samý Murousové, tak toho si musím zpracovat sám. No ale zároveň by mě strašně štvalo, jo, kdyby chodili lidi a říkali, je, mně se tak líbila tamhle ta přednáška, člověk ví, že to je Smolenova přednáška, jo, že to není jeho, tak zároveň je rád a zároveň si říká, že mi nepochválí tu moji, že jo. Tak jsem si říkal, tak na Filipa se pořádně připravím, aby to bylo, aby se to lidem líbilo. A tak jsem si objednal před měsícem knihu o svatým Filipovi, aby to bylo pořádně vykoumaný a dokázal jsem ji otevřít, přečíst půl stránky. A furt jsem se k nemohl nějak dostat, a týden byl pryč, druhý týden pryč. Teď minulý týden byl svatý Tomáš Mor, tak hnedka jsem si, že se na to vrhnu, přečetl jsem další čtvrtku stránky a celý týden jsem to nosil jako kotě, tu knihu. A furt se mi nedařilo k tomu dostat, furt něco bylo. Tak jediná šance dneska teda, že to teda zvládnu. A já jsem ji nenašel, tu knihu. Jo, takže a mně to přišlo, jakože to je strašně vhodný pro Filipa Neriho, protože on byl takovýhle šprýmář, takže já věřím, že on se mi schoval. Ale ti z vás, kdo si myslíte, že to kvůli tomu, že nemám knihu, bude kratší, je. To mě neznáte. Svatý Filip Neri, říká se mu druhý apoštol Říma, po svatém Petrovi, první nejdůležitější. Svatý Petr a potom až v 16. století svatý Filip Neri. Narodil se roku 1515 ve Florencii. Generaci potom, co tam řádil Savonarola, to znáte dost možná z historie tu historii, nebudu do toho zabrošovat. A celý život vzpomínal na to, že v konventu San Marco ve Florencii dostával základní lekce a základní poučení o Bohu od dvou dominikánů. Zenobia de Medici a Servanzio Mini. Říkal, od nich jsem se naučil nejvíc o Bohu, co jsem se kdy naučil. Když mu bylo 12, 13, 14 let, chodil tam. Tohle mě jako připomíná, jak ta tvorba svatýho je týmová spolupráce církve. A jak možná si neuvědomujeme, jak velký dopad máme na mysli a srdce mladých lidí. Rozhodně ty lidi, kteří měli velký dopad na moje srdce, tak si to příliš neuvědomovali. Možná Zenobio de Medici a Servanzio Mini vůbec netušili, jakou roli hráli v životě Filipa Neriho a potažmo eventuálně celého Říma. V 18 letech odešel z Florencie za svým strýcem nebo bratrancem svého otce. Původně to byl, jeho otec byl notář a on nemohl moc dlouho zůstat ve Florencii, protože s tím jeho otcem to bylo takový nahnutý, protože v těch sporech, florenský spory neustále bylo vyhnání Medičejů, návrat Medičejů, pomsta Medičejů a takhle se tam točí. A jeho otec byl aktuálně v tom sporu na té nesprávné straně, takže musel jít hledat štěstí jinam. A ten jeho strýček byl obchodník, tak v 18 letech jde do San Germana, což je pod Monte Cassinem nad Neapolí. A aby se trošku jako vloudil svým strýčkovi do přízně a pokud možno, aby po něm zdědil majetek, protože asi neměl žádné děti. Daří se mu oslovit svého strýčka, daří se mu si získat jeho oblibu, ale velmi záhy od něj odchází. V podstatě ten samý rok rozjímá v jedné takové jeskyně útesu v Gaetě, kde možná trošičku poustevničil taky a cítí velkou jistotu toho, že není obchodník. Uvědomuje si, jako je to pohodlný život, příjemný život, prosperita by mě možná čekala, ale to nejsem já. Já nejsem obchodník a neučinilo by mě to šťastným. Já musím hledat někde jinde. A tam, kde hledal, byl Řím. V 18 letech odchází do Říma a zůstává tam po celý zbytek svého života. Nejdříve, jakožto vychovatel dvou chlapců v jedné florenské rodině, která tam pobývala v Římě zrovna. A potom krátce na to studuje u Augustinianů na univerzitě 3 roky. Dost možná studoval na kněze a pak si to rozmyslel. Filip Neri je člověk velmi jako bystrý, takže nedělá mu problémy chápat přednášky, ale potom říkal, já jsem se nemohl soustředit na ty přednášky pořádně, protože oni tam měli vepředu kříž. Já jsem se díval na ten kříž a rozjímal jsem o kříži a neposlouchal, co mi přednášející říká. Potom, co studoval ty 3 roky filozofie, teologie, tak pracuje s chudými, nemocnými a prostitutkami. Snaží se nějak jako pozvednout, pomoci jim. V roce 38. začíná svoji pouliční misi. Pouliční misii. V podstatě to vypadá tak, že chodí po Římě, pozdraví se s lidma a řekne jim, tak co? Co dneska uděláme dobrýho? Tak co? Kdy začneme dělat dobro? Zkrátka, dává se do řeči s lidma a stáčí témata konverzace na důležité věci. Na Boha, na modlitbu, na skutky milosrdenství, na smrt. Takže je to takový velmi zvláštní misionář, který chodí po Římě, jako téměř, nechci říct vagabund, ale prostě jeho práce je chodit po Římě a bavit se s lidma o Bohu. A protože byl velmi příjemný, charismatický, pohledný člověk, který zvládal konverzaci udržet velmi živou a zábavnou, tak měl také úspěch. Lidé ho měli rádi. Říkali mu Pippo Bono, dobrý Filip. Každý ho měl rád, zvláště mladí. Takhle žije několik let, tohle to je jeho hlavní práce. V roce 44 se potkává se svatým Ignácem z Loyoli. A stěží byste hledali rozdílnější nátury, než je svatý Filip a svatý Ignác. A to je krásné na tom panteonu katolických svatých, že každý má jiný odstín, že každý má trošku jiný charakter. A každý z nás si může najít člověka, který mu trošku odpovídá. Zatímco svatý Ignác z Loyoly, tam je něco z toho, z té španělské zaťatosti. Ten voják, ten prostě rozhodně se pro Krista a vytrvej na té cestě do konce svého života. A tady máme metodu, jak to udělat. Jde se. Svatý Filip byl úplně rozdílný charakter. Po krůčkách rosteme směrem ke Kristu. Mnohem svobodnější. Pro Filipa, na rozdíl od svatého Ignáce, bylo jedna z nejhorších jeho představ. Jedna jako z věcí, které se mu přirozeně příščily, bylo někoho k něčemu nutit. Byť by to bylo k dobré věci. Ale tlačit někoho do něčeho, násilím ho někam dostrkávat, tak, jak to dělal Savonarola z pozice moci, ten přesto, že Filip měl obdivoval Savonarolu, tak tohle tomu bylo ze srdce protivné. A ne, že by to neudal nikdy jednou, řekneme si, kdy to jednou udělal, ale nebyl to jeho styl. Jezuité mají obrovskou touhu Filipa naverbovat vzhledem k tomu, jaká je to persona. Velmi rádi by, aby se stal jezuitou, ale on jim velmi úspěšně odolával. Nicméně řada z Filipových učedníků nachází zaměření a cíl právě v řadách jezuitů. Řada z jeho přátel se jezuity skutečně stává. Ve 45. roce je něco, o čem jsem vám povídal na vigílii svatého ducha, kdy měl tu zvláštní zkušenost při modlitbě předvečer letnic právě, prosil Boha o to, aby mu dal svého svatého ducha a viděl velkou ohnivou kouli, která mu vstoupila do hrudi a on cítil velkou, bylo to pro něj fyzicky velmi nepříjemné, až bolestivé a prosil Boha, aby to zastavil, že už to dál nevydrží. Takovýhle mystický zážitek, který ho proměnil po zbytek jeho života. Přestože byl zapálený i předtím, tak pak už jeho život nikdy nebyl stejný. Vnímal Boha jiným způsobem. A také lidé kolem něho vnímali změnu. A dvě jako fyzické změny, kterých si všimli, jsou takový jako, my jsme řekli, velmi neduchovní. Jednak si všimli, že svatý Filip začal chodit v zimě oblečenej stejně jako v létě. A všimli si také toho, že z něj vyzařuje mnohem větší teplo. Že přestože je v zimě v tričku, takže mu není zima a naopak, že když se k němu lidi přiblížili, tak z něj fyzicky cítili fyzické teplo. A druhá věc, že od té doby měl na hrudi vybouleninu a po smrti jeho se při pitvě zjistilo, že měl prolomené 2 nebo 3 žebra tím, jak se mu zvětšilo srdce. Jestli to byla zázračná věc, nebo jestli to byla nějaká jako forma aneurismu, těžko říct, ale nevím, jestli se takhle chová aneurismus tím, že by vylomil žebra. Ve 48. roce zakládá společnost Santissima Trinitate Peregrini e Convalescenti, Tedy místo, kde se ubytovávají jednak poutníci, kteří přicházejí do Říma, čekal se jubilejní rok, takže přicházelo mnoho lidí do Říma a v tom jubilejním roce oni ubytovali 180 tisíc poutníků Filip ubytoval, což nevím, kolik vy jste měli letos hostů, asi méně než, protože byl ten koronavirus, ale ani příští rok možná nebudeme 180 tisíc. Není to žádná sranda se o ně postarat. A nebyli to pouze poutníci, ale také lidi, kteří byli propuštěni z nemocnice, ale nebyli ještě schopni pracovat, tak mohli se obnovit, utužit právě v jednom zařízení, která svatý Filip založil. Až v 51. roce, v 36 letech, je vlastně na příkaz svého zpovědníka a duchovního vůdce vysvěcen na kněze. Dlouho tomu odolával. Má velkou touhu po misích. Čte dopisy svatého Františka Xaverského a vy, kteří znáte ten jeho dopis, který se čte v modlitbě se čtením při jeho svátku v prosinci, tak vidíte, že on tam burcuje, jako co tam děláte v té Evropě, přijeďte sem, tady potřebujeme lidi, co by vyučovali a křtili a co se tam flákáte. Tak svatý Filip je taky vyburcován, taky by strašně rád jel teda do té Indie, ale jednak teda kamarádi ho odrazují od toho, ale pak také slyší v modlitbě, má silný dojem, vědomí, jako kdyby slyšel hlas, Řím je tvoje Indie. Ty máš být misionářem v Římě. A tak si to vzal za své. A v Římě také zamřel. Zakládá oratoř. Co to je oratoř? Zvláštní věc. Zkrátka vzniklo to jako večerní setkání. Že jak znal ty lidi, potkával se s nima, tak je pozval, hele, přijďte večer ke mně na byt. Tak se tam sešli ve třech, v pěti, v sedmi lidech, brzy mu chybilo místo, tak prostě seděli různě na palandách a tak. A co tam dělali? Zpívali? Četli si něco z písma svatého nebo z příběhů svatých? Někdo si vzal slovo a udělal nějakou přednášku nebo řekl nějaké kázání. Ať to byl klerik, duchovní, nebo ať to byl laik, taková forma tehdejší synodality. A byli spolu, modlili se, zpívali a zároveň to mělo tu naukovou část, nějaká přednáška byla. A velmi brzy kapacity nestačily a muselo se to rozšiřovat. A součástí tady toho společenství byl například i Palestrina, velmi slavný skladatel, který určil to, jak bude na další staletí vypadat církevní hudba. Tak to byl, ten patřil také k jeho žákům. A konec konců oratorium je hudební žánr, který vzniknul v oratoři. V oratoři svatého Filipa. Takže taková neformální, ale duchovně zaměřená setkání. Až když jsem to jako promýšlel, tak jsem si říkal, to by bylo dobrý udělat něco takového v Poličce. Místo, kde na nějakém jako neformálním pěkném místě, kde si lidé sejdou, kam si můžou pozvat svého nevěřícího kamaráda, kde se zaspívá, něco se řekne a je to přitažlivý pro každého, kdo má rád tenhle ten typ záležitosti. Co je zvláštní na svatém Filipovi, že přestože probíhá reformace za jeho života, tak on na rozdíl od jiných lidí, kteří i od katolíků třeba, kteří si přečtou něco z Lutherových spisů, A prostě řeknou, to je naprostá kravina, to se nedá poslouchat, ve všem se mýlí. A cokoliv Martin Luther řekne, je blbě. Nevím, jestli svatý Filip vůbec Luthera četl. Ale každopádně spoustu jeho názorů se shoduje s Lutherem. Ve smyslu třeba kritiky církve. Toho, co by církev měla dělat líp. A ve spoustě jeho názorů je naprostý anti-Luther opak Luthera. Tohle to říkám jenom kvůli tomu, že mi přijde strašně smutný v dnešní době, že se vytváří ty tábory a stačí mi, abych slyšel jeden názor toho člověka a už jsem schopen usoudit na 7-8 dalších názorů toho člověka na úplně jiné věci. Protože už si udělám představu o tom, co čte za média a co si asi myslí o tomhle, o tomhle a o tomhle a vytváří se bloky, které spolu vůbec nemluví. Svatý Filip byl jiný. Ten se nevytvářel názory na tom, na základě toho, aby někde zapadnul, aby se někomu zavděčil, aby byl součástí nějakého proudu, který mu vyhovuje. Ne. Co viděl, že je dobře, to rozvíjel. Co viděl, že je špatně, to odsuzoval. Umírá v roku 1595, tedy ve věku 80 let, na slavnost nebo poslavnosti Božího těla. Celý den strávil ve zpovědnici a navštěvovali ho lidé a potom se mu nějak zhoršil zdravotní stav, takže ulehnul a byl mu zavoláni jeho duchovní žáci a on už nebyl schopný mluvit, ale alespoň jim požehnal znamením kříže. Za 20 let na to byl blahořečen a krátce na to byl i svatořečen. A co mi přijde zvláštní, že přestože byl svatořečen 100 let po tom, co se anglikánská církev odtrhla od katolické, tak i mezi anglikány je to uznávaný svatý. Přestože neměl s Anglií vůbec nic společného, přestože žil už v době, kdy anglikáni byli odtrženi, tak anglikáni ho uznávají za svatého. Možná někteří z vás viděli italské filmy o jeho životě z 83. roku Státe buoni se potéte, tedy Buďte dobří, jestli můžete, anebo z roku 2010 Preferisco il paradiso, tedy Volím si ráj, radši ráj, než kardinálský klobouk. Všichni lidi, co to viděli, tak jsou z těch filmů nadšení a mají strašně rádi. Já jsem je neviděl, já mám strašnou alergii na italské filmy o svatých. Ale pokud vám italské filmy o svatých nevadí, tak máte tip na vánoční zhlédnutí. Jaký ten svatý Filip byl? Neuchopitelný. Není úplně jednoduchý ho vystihnout. On byl plný rozporu. Člověk velmi často vyprostřed lidí, do jisté míry charismatický showman a na druhou stranu člověk, který velmi intenzivně a dlouhodobě a celý život toužil po samotě. Mnoho rozporů v něm bylo. Je to originál. Má odvahu být svůj. A nutno říct, že mě tak trošku napadá, jestli tahle ta odvaha být svůj také nemá původ v tom, že byl vysvěcený na kněze už dost ve zralém věku. Že se nebál být sám sebou. Nepochopte to jako nějakou zžíravou kritiku, toho, že světíme na kněze mlaďochy, jako jsem já. Ale když je člověk vysvěcen na kněze, tak najednou je v nějakém průsečíku sil, že biskup od něho něco očekává, ostatní kněží od něho očekávají něco, on má ve své hlavě představu, jak by se měl kněz chovat. Farníci mají velmi intenzivní představu toho, jaký by kněz měl být a neměl být. Takže ten požadavek na toho být nějaký jako reprezentant něčeho a být takový, jak si lidé představují, to člověka může jednoduše semlít. Naproti tomu svatý Filip Neri byl sám sebou, šel za Bohem, tak, jak to uznával za vhodné, ať se to hodí nebo nehodí na kněze, a tomu zůstalo i potom, co vysvěcen byl. Řada jeho eskapád byla docela nekněžská. A je to inspirativní vidět člověka, který má odvahu důvěřovat svýmu instinktu, že ho povede dobře. I když ho vede na nezvyklá místa. Zavádí různé nové pobožnosti, které mu vyhovují. On nezavádí pobožnost kvůli tomu, že se mu zdá zbožná, ale prostě mě to přivádí k Pánu Bohu, tak třeba to přivede i někoho jiného k Pánu Bohu. Způsob života. Jak ti kněží založil oratoriány, jak žijí pospolu, jakým způsobem žijí. Nenechával se vázat předchozími tradicemi mnišskými nebo žebravých řádů, ale prostě to udělal, jak se mu zdálo vhodný. A udělal to do jisté míry revolučně. Na druhou stranu to nebyl i svatý, kterého si představujeme, když si vybavíme třeba toho svatého Františka. Toho chudá se prostáčka božího. Ne. Svatý Filip Neri, ne, že by jako chodil. Ne, že by byl marnivý, ale chodil oblečen podle tehdejší módy. Jako člověk, který, jak to odpovídalo jeho postavení. Člověk s přehledem a taktem, který se vyznal ve věcech tohoto světa a zajímal ho. A uměl o nich konverzovat. Vždycky chodil slušně a čistě obleščen. Jeho pokoj nebyla mnišská cela poustevnická. Byl chudě, ale vybaven podle aktuálních standardů a módy. Do jisté míry, s nemalou mírou ironie, by se dalo říct, že svatý Filip Neri mnohem spíš, než že by se podobal svatému Františkovi z Assisi, tak mnohem spíš se co do vystupování podobal Zbigniewu Čendlíkovi. Protože to byl takový typ charakteru. Mnohdy se docela nestandardně choval také při mši. A leckteré z těch příhod z jeho života vůbec jako není to jako, že by z toho bylo jako hluboké ponaučení. Některé z těch příhod z jeho života mi přijdou fakt jako divný a nepochopitelný. Například to, jak jednou sloužím mši svatou a říká ministrantovi, hele, potřeboval bych ostříhat. Tak ministrant musel jít pro nůžky a během mši svatý ho stříhal. Nevím, co to přesně znamená. Svatý Filip Neri mýval mši svatou v tom kostele, kde sloužil, vždycky jako poslední z kněží, aby nezabíral příliš dlouho oltář. Protože dost často upadal do mystického vytržení. Ale když viděl, že někdo jako spěchá, že už by potřeboval ukončit mši svatou, dát svatý přijímání a takhle, tak měl způsob, jak si pomoct z mystického vytržení, protože pod misálem měl schovanou svoji oblíbenou knihu vtipů a přečetl si vtip a mystické vytržení bylo pryč. Takže tímhletím způsobem se zbavoval nežádaných mystických vytržení. Měl takovou svoji oblíbenou sbírku florenských vtipů, které velmi často nosil sebou a občas namísto toho, aby kázal lidem, tak jim předčítal ty vtipy. Také to byl, nejenže to byl vyhledávaný zpovědník, ale také to byl vyhledávající zpovědník, protože dost často vylezl zven z kostela, když se mu stenčila ta fronta lidí u zpovědnice, a vylezl ven na náměstí a říká, ty, kdy jsi byl naposledy u zpovědi? Pojď. A takhle si scháněl penitenty. Jednou, když se dostal do sporu s papežem, tak mu papež zakázal na 2 týdny zpovídat. A jeho spolubratři napsali, že ho to skoro zabilo. Že opravdu, že to shledával nesmírně obtížným, že nemůže zpovídat. Do té míry byl ztotožněn s tou službou. Jednou zpovídal chlápka a on mu jako pověděl nějaké své hříchy, nebylo jich moc, nebyly moc hluboké a Filip ho trošku znal, tak vzal svoje brýle, to měl načtení brýle, podal mu je a říká, vezmi si je, moc dobře se nevidíš. Jindy jiný člověk, kterého kamarád nutil, musíš jít k Filipovi ke zpovědi, to je tak skvělý zpovědník, to je, musíš jít. A on se jako zdráhal a nechtělo se mu. Ale tak dlouho se na něj naléhal, že teda vlezl do té zpovědnice a vysypal tam ze sebe seznam prostě naprosto vymyšlených hříchů, které neměl, které se vymyslel. Tak svatý Filip, protože měl schopnost kardiognoze, tak říká, no tak to bylo pěkný, nic z toho nebyla pravda a teď začni znova. Tak začal znova. Chodila k němu jedna dáma, která se zpovídala z toho, že má problémy s hříchem smilstva. A opakovaně s ním chodila a Filip jí říká, tohle to uděláme. Až tě napadne zase hřešit proti 6. přikázání, tak se obrať někde do rohu a představ si, že je tam ďábel, který tě svádí a řekni mu, drž hubu, nebo tě udám otci Filipovi. A ženská vyšla ze spovědnice a říká, co to je za blbost. A příště, když měla pokušení, tak se obrátila do rohu a říká, drž hubu, nebo tě udám otci Filipovi. A tak se rozesmála, že bylo pokušení pryč. Není zas tak pozoruhodný, že byl svatý Filip velmi empatický člověk, že dokázal pravdu plakat s plačícími a radovat se s radujícím, že dokázal hluboce prožívat emoce těch lidí, kteří za ním přišli. Co je pozoruhodný je, že ho to nezničilo. To je tahle ta schopnost, pokud je pravdu hluboce v člověku rozvinutá, tak u mnoha lidí dojde k opotřebení, k spodivínštění, k izolaci se od ostatních, k vyhýbání se těm, kteří něco potřebují, k vyhýbání se těm, kteří jsou nešťastní, protože mě to bolí být nešťastný a já cítím jejich neštěstí. On to dokázal a stejně jako jeho veliká radost měla nadpřirozený zdroj, tak také tohle tahle ta schopnost duchovní empatie. Byl vyhledávaný duchovní vůdce, přestože dával velmi málo pokynů. Ale když je dával, tak velmi přesné. do jeho oratoře chodíval jistý Cesar Baronius. Člověk, který, když měl kázat, byl to kněz, když měl kázat, tak strašně moc rád a chtěl to kázat o posledních věcech člověka. O smrti, o pekle, o nebi, o očistci, o soudu. A svatý Filip mu říká, poslyš, to nebudeš dělat. To tě nenechám dělat. Ty seš melancholická povaha, tohle tě strašně deprimuje. To je špatný pro tebe. Budeš mít přednášku o něčem jiným. Třeba o církevní historii. On říká, já nic nevím o církevní historii. Protože to nastuduješ, ne? Z tady toho člověka se stal možná jeden z nejvýznamnějších církevních historiků historie. A zrovna v době, kdy bylo potřeba hledět na historii církve pravdivě. Kdy bylo potřeba vnímat historii církve co nejpřesněji vzhledem ke vznikající protestantské reformaci. Aby to nebyla propaganda, ale aby skutečně jsme znali, kde jsou naše kořeny. Mezi jeho stoupenci byl také jistý Berto. A Berto chodil neustále za Filipem Nerim a říkám, ty poslyš, já bych strašně rád nosil žíněnou košili. Minule jsem mluvil o Tomáši Morovi a žíněné košili jeho. Všichni víte, co je žíněná košile. To není úplně příjemná věc, škrábající a lechtající. Člověk to má na pokožce a je z toho celý nepříjemný. A Filip mu říká, ne, žíněnou košili nosit nebudeš. A on Berto furt za ním chodila, ne, já chci nosit žíněnou košili. A tak Filip říká, OK, dobře, tak nos žíněnou košili, ale musíš to nosit tou srstí navenek, aby všichni viděli, že nosí žíněnou košili. Tak chodil po Římě s tou srstí navenek a lidi si říkal, že tenhle ten člověk ani neví, jak se nosí žíněná košile. Takže to dostalo docela schytáno. Mezi jeho stoupenci byl také Mány, který toužil potom, aby mohl kázat. Měl velkou touhu pokázat a ono z těch oratoří se postupně vyvinulo to, že ty oratoriáni, což byli docela často kněží, tak chodili večer po kostelích a v těch kostelích kázali, což bylo velmi nezvyklý. Jo, to bylo víc protestantská věc, to kázání. V katolíci v té době měli mši svatou a těch kázání zase tak moc nebylo. A takže chodili po večer po kostelích a byli místa, kde kázali víc a kde kázali ty elitní kazatelé a Mány strašně chtěl jako kázat. A Filip mu říká, ne, kázat nebudeš. A on furt dorážel, říkal, dobře, tak tuhle tu neděli večer budeš kázat. A on kázal a vyšvihl perfektní kázání, takže půlka Říma o tom mluvila, jak to bylo skvělý kázání, jak prostě byl z toho nadšený, poučený ciceronskou latinou, paráda. A Filip si to poslechl a říká, poslyš, takže byste příští neděli kázal znova. A on říká, je, tak výborně, tak velmi rád, jsem rád, že jste. A Filip mu říká, budeš příští neděli kázat znova, ale to samý kázání. A on ho nechal 5 nedělí po sobě kázat úplně to samý kázání. Takže ty lidi, kteří se jako zhromáždili, tak si řekli, jo, aha, tak jako, on, je to fakt dobrý kázání, ale že bych to musel slyšet po druhý a po třetí a po čtvrtý, on asi nic jiného nemá. A bylo to pro něj nesmírně pokořující, dost možná přesně tím způsobem, který potřeboval. V Římě byl také jeden kardinál, který nejvíc celého světa, dost možná, měl rád svého psa. Svatý Filip Neri, za to pejskaři ho určitě nebudete mít rádi, ho, jakže? On toho psa ukrad. Ne, že ho snědl, on toho psa natvrdo ukrad a nechal svoje žáky, aby měl jako podložku, takovou jako na korunu kvační klenoty a tam toho psa nosili. Aby jasněli najevo, tady ten pes byl trošku jako příliš vyvýšený, příliš důležitý pro pana kardinála. Ale životopisci samozřejmě si neodpustí uvést, že psíkovi se u Filipa Neriho líbilo mnohem víc než u pana kardinála. Když papež dal do kladby francouzského krále Jindřicha IV., kvůli tomu, že nepřijal jeho vyslance, papežského vyslance, tak svatý Filip Neri byl proti tomu a protože byl v tehdejší době spovědníkem papežským jeden z jeho žáků, tak mu zakázal, aby mu dal rozhřešení papežovi, dokud tu kladbu nesejme. A papež, přestože celý kardinálský sbor stál za ním, tak tu kladbu skutečně sejmul z něho. A dost možná se tím vyhlo veliké vnitrocírkevní krizi. To je to místo, kdy byl svatý Filip jako velmi netypicky pro sebe direktivní. Teď pár slov o oratoriánech. Svatý Filip založil oratoriány a není to žádný div, že mnozí z vás jste o nich neslyšeli. Není jich mnoho a z hlediska jako církve nejsou jako velmi distinktivní jako kartuziáni. Je jich asi tak přibližně stejně jako kartuziánů, ale v podstatě oratoriáni jsou banda kněží, kteří žijí spolu na faře, mají v podstatě takový farní tým. Jedna ohotář vzniká dost možná, uvidí se, jak to dopadne, v Mikulově. To jsou jediný rádoby oratoriáni v Čechách, kteří by teda žili rádi po vzoru toho oratoře svatého Filipa. A oni neskládají žádné speciální sliby. Protože Filip chtěl, aby ty lidi žili pohromadě jenom, aby je držela jenom láska, ne povinnost u sebe. Velmi často jsou to teda sekulární diecézní kněží, kteří chtějí žít pospolu a tvořit společenství, držet se navzájem, povzbuzovat se. Každá oratoř je sama o sobě nezávislá. Není to tak, že by tomu šéfoval někdo z Říma a určoval, co má která oratoř dělat. Ne, je to prostě naprosto nezávislé entity. Je to velmi svobodné uskupení. Dost možná jste nevěděl, že oratoriánem byl také svatý František Saleský, který na sklonku svého života založil oratoř a stal se jejím představeným. A tady víte tu spojitost. Svatý Filip Neri vytváří oratoře, svatý František Saleský stává oratoriánem a Saleziáni, kteří mají jméno po svatém Františku Saleském, také mají oratoře. To mají právě od oratoriánů. John Henry Newman patří k nejslavnějším svatým oratoriánům. A teď konečně 5 praktických rad do života podle svatého Filipa Neriho. První věc, strašně důležitá pro něj a strašně typická pro něj, je Zaměřit se na dobro. Zaměř se na dobro a nezaměřuj se na zlo. Nehleď do propasti. Ať se nesoustředíš příliš na hřích, na negativitu, na to, co je problematické a těžké. Mnohem dál dojdeš, pokud se zaměříš na dobro, na velké, na krásné věci. Příklad. V Římě probíhaly v té době, to nebylo. Řím nikdy nepropadl herezi moralismu. Jo? Řím bylo vždycky dost necnostné město a v té době zvlášť. A co tam probíhalo, tak byly prostě macopustní reje, karnevaly, velmi jako necudné a žravé a kdo ví co všechno. A bej to Savonarola, tak plán s karnevalama je to, že já se ujmu vlády ve městě, postavím je mimo zákon a kdo půjde na karneval, tomu useknu ruku. Tak by to udělal Savonarola. Co udělal svatý Filip je, že si všimnul, hele, já takhle, když řeknu lidem, já se jdu podívat k Santa Croce do kostela a oni jdou se mnou, uděláme cestou piknik, zaspíváme si, dojdeme do kostela, tam je mši svatá třeba, já jim řeknu něco o tom kostele a jdeme zpátky domů, tak je to strašně baví. To je docela dobrý. Tak v ten den toho karnevalu já uspořádám speciální túru po 7 kostelích. A od té doby se v Římě chodí právě sete chiese, což je prostě zvláštní druh pouti. Jakožto seminarista jsem měl příležitost několikrát to absolvovat, akorát to člověk stihne během dne projít 4 velké baziliky, pěšky pěkně ten jeho typický se začínal teda u svatého Petra, mši svatou, velmi rádo, ještě před rozedněním, pak se přecházelo ke svatému Pavlovi za hradbami, přes svatého Sebastiána k Lateránu, Santa Croce je u Lateránu, pak svatému Vavřincovi, San Lorenzo a končilo se u Santa Maria Maggiore. Krásný program na celý den, designovaný tak, aby se nepotkali s karnevalem. Tisíce lidí chodilo. A to je typický pro Filipa. Já vám chci ukázat něco krásného, něco dobrého, něco příjemného, něco mnohem vznešenějšího, než to, na co jste zvyklí možná. Zaměř se na dobro, zaměř se na rozvíjení toho, co je krásné. Neděs se tolik zla, ať se nestane zlo centrem tvé pozornosti, ale dělej něco pěkného, konstruktivního. Za druhé, dej tomu čas. To si svatý Filip prožil dost intenzivně, protože on se opravdu léta sloužil, léta se modlil, léta hledal nějakou formu života, která by odpovídala tvaru jeho srdce. A dařilo se mu to a nedařilo se mu to, narážel a někdy měl třeba i úspěch. Ale každopádně to máme, když si to spočínáme, od 18 let, to znamená od roku 33, on byl naprosto, jeho hlavní cíl života byl šířit jméno Kristovo v srdci svém a v srdci druhých lidí. Misie, že na prvním místě měl od roku 33 Boha. A v roce 45 má tu zkušenost v katakombách, která ho proměnila. Což znamená 12 let. 12 let pokorné služby a hledání, jestli vůbec tohle to je moje cesta, tápání ve tmě, než se mu dostane potvrzení. Ano, tady tě chci mít. A říkám, 12 let modlitby a pokorné služby. To já z roku 2021 si můžu vykázat tak 17 dní, které jsem strávil v modlitbě a pokorné službě. Za třetí. To je taková specifická rada. Nevyprávěj po hospodách historky z ložnice. Co tím myslím? Že to je jeden z Filipových rozporů, dalo by se říct, kdy on rád mluví s lidmi, je středem pozornosti a jeho oblíbená téma je Bůh. To je jeho jako... Proto on mluví a proto on chce být středem pozornosti, aby mohl vyprávět o Bohu. A ty jeho zkušenosti, ať to bylo v těch 18 letech, nebo ať to bylo o těch 13 let později, s tím ohněm, tak ty si držel velmi blízko u sebe. Nikomu je nepovídal. Na smrtelný posteli, je řekl svýmu zpovědníkovi. A ten zpovědník to zase řekl jenom na smrtelný posteli své. Existuje velké riziko, že pokud zveřejňujeme, pokud příliš sdílíme, příliš bez rozmyslu sdílíme to, jak se nám Pán Bůh dává, jak se nám sděluje, jaký zážitky s ním máme, že tu zkušenost jakoby pošpiníme. Jakoby že se pro nás stane buď předmětem toho, že to je něco, s čím se můžeme chlubit, anebo se nám to stane argumentem, že já mám pravdu, protože mám zkušenost s Bohem, protože jsem lepší než ty. Velmi jednoduše se to může stát. Mnozí velcí svatí rádi mluvili o Bohu, ale dost viditelně nebyli zas tak moc dílní u některých momentech jejich života, kde se jim Bůh dal mimořádným způsobem. Protože se báli možná, že by to ztratilo sílu pro ně. A ono sdílením se s druhými lidmi o naší zkušenosti víry, tak dost možná roste víra druhých, kteří o tom slyší a dojde jim, že Bůh je opravdový. Ale může se stát, že ten zážitek pro nás, pro náš duchovní život, ztrácí něco na síle, když z něho udělám oporu víry druhých. Čtvrtá věc, která byla pro Filipa typická a liší se tím od mnohých jiných svatých. Třeba si myslím od svatého Ignáce. Důvěřuj v působení Ducha Svatého v duších lidí. Důvěřuj v to, že Pán Bůh se o ně postará, že si je povede. Že to nemusíš všechno kontrolovat. Nemusíš mít skvělou metodu. Nemusíš se strachovat tolik. Z těch citátů. První citát máte tam na té stránce. Nech akorát trochu lásky v jejich srdcích a pak je můžeš nechat sobě samým. Tvůj úkol je mít rád a nechat trošku lásky v jejich srdcích. Nechat to tam růst, nechat to tam provokovat. srdce člověka. A ono to nějak vyroste. Ono to přinese nějaké plody. Důvěřuj tomu. A nebo co říkal ještě? Ne vše, co je lepší samo o sobě, je lepší pro každého člověka. Tedy nelze vyvinout skvělou metodu, jak dostat člověka z bodu A hříšného do vznešeného bodu B, tohle a tohle a tohle uděláš a bude to v pořádku. Ne, lidé jsou různí. A může existovat nějaká obecná metoda, která se obecně hodí pro mnoho lidí, ale pro Honzu a pro Zdeňku se zrovna nehodí. A zrovna to může aplikace téhleté metody může zpozdit jejich duchovní vývoj o mnoho let. Ta důvěra v to, že pokud člověk bude naslouchat Duchu Svatému, tak je to ten nejúčinnější způsob duchovního růstu. A to zakládá velkou svobodu a lehkost Filipovy spirituality. Tak ta je pro něho typická. A poslední, moje oblíbené, vítej trapasy. Byť rád za trapasy. Buď vděčný za pokoření. Zvláště za ta pokoření, která přichází bez tvého zavinění, nebo zvláště za ta pokoření, která jsou velká a přitom bezhříšná. Zrovna teďkom před pár dny volala mi jedna skvělá žena, kterou povýšili zrovna, a tak se takže se připojí na tu radu, poradu vedení, kterého se stává součástí, aby se jako informovala, jak tam probíhá, aby viděla, co a jak. A tak se přes ten Zoom, že jo, připojuje a teď to neslyší, že jo, tak tam kliká různě na mikrofon a na kdo ví co. A za 10 minut jí volá sekretářka, plně naštvaná, a říká, vy jste nám úplně narušila poradu, vy tam neustále zapínáte ten svůj mikrofon a rozrušila jste tady tu poradu. A ona chudá říká, je, to jsem nechtěla, já jsem moc omlouvat. No to máte, za co se omlouvat? Takže vstupuje do nové, vyšší společnosti, kde potřebuje, kde chce. Člověk je člověk, chce udělat dojem. Chce se zahradit. Nebo když ne udělat dojem, tak aspoň udělat trapas. Nechce udělat špatný první dojem. A já jí říkám, no tak to je naprosto skvělý, tohle to je skvělá věc, aby si člověk uvědomil, že na té jeho pověsti, na těch vnějších věcech za stolik nezáleží, že prostě trapas strašně pomáhá člověku nebrat se tak vážně. Samozřejmě, že kdyby se to stalo mně, tak úplně zuřím. To je normální. Ale proč zuřím? Protože jsem starý ješita. Na tom není nic, jako že jsem spáchal něco strašlivého, že jsem někomu strašně moc ublížil. Ne. Jsem za blbce. A strašně mě to štve. A to je normální. Bejt za blázna, za trapáka, za blbce. To se nikomu nechce. To možná radši bejt zloduch, než trapák. Svatý Filip vítal trapasy, přivolával si je a když nepřicházeli, tak si nějaký vytvořil. Na večírek přijde, a má oholenou jenom půlku vousů. Pořídně se prochází v klaunských botách. Zesměšňuje se a strapňuje, kde může, aby se nebral moc vážně. Kéž bychom dokázali ty trapasy, které nutně přichází, to je prostě člověk řekne něco blbě, člověk je nějak nepochopený, člověk udělá nějakou unáhlenou věc a je to hloupost. Není to velká věc, ale je to hloupý a je to trapný. Umějme si říct, je, to je krásná škola pokory. Díky ti za to, Pane Bože, že mě to sice bolí, ale že to nezpůsobilo žádné skutečné zlo. Že jsem mohl dostat tuhletu lekci pokory, aniž by člověk musel spáchat nějaký hřích nebo spáchat nějaké skutečné velké zlo. A neodpustil jsem si dát vám nakonec 10 citátů od Filipa Neriho. 2 jsme četli, tak ty přeskočíme. Kdo chce být dokonale poslouchán, druhý citát, by měl dávat málo příkazů. Tím se řídil svatý Filip. Ne mít přesně schéma dne, které se musí dodržovat, a když to nedodržujete, nemůžete být oratoriáni. Ale hele, tak zkusme se nesežrat, ne? A občas, čas od času je potřeba dát jasný direktivní příkaz. Ale mělo by to být málo kdy. Spoléhání se na to, že Bůh si lidi zpracuje, že Duch Svatý si lidi přitáhne. Za třetí, lidi jsou většinou touhláři svých vlastních křížů. O tom nemusím se dále rozpovídávat, to je nám zjevné. Za páté, moc krásná věc. Jméno Ježíš, vyslovené s úctou, má sílu obměkčit srdce. To je taky dobrá střelná modlitba. Jenom Ježíš. Ježíši. Když si uvědomím a cítím, co to znamená, tak jediné slovo mě může proměňovat. Obměkčovat moje srdce. Nemusí to být dlouhé a složité litanie, rozjímání a meditace. Ale může to začínat jediným slovem. Jaké je vzácnější slovo v tomto světě než jméno Kristovo. Za šesté, modlil se snad každé ráno. Pane, dej mi sílu pro dnešek, doslova dostat se na večer, přežít to dneska a nebudu se bát zítřka. Nevím, Pane, jak to zvládnu. Podle mě jako to nemůžu zvládnout. Nebo prostě nemám na to síly, abych to zvládnul dobře. Ale když mi dáš dneska sílu na dnešek, o to tě prosím, tak se nebudu bát zítřka, protože vím, že zítra mi dáš zase sílu. A tak ani nebudu vyhlížet na 7, na 30 dní dopředu. Ale prosím tě a rád bych žil dneska tak nejlépe, jak dovedu. Dej mi k tomu sílu. Slavný výrok je: radostné srdce se snadněji zdokonalí než smutné. Je to taková kazatelská zkratka, že se mluví o svatém Filipovi jako o tom, jako který neměl rád smutné svaté. Který jako považoval za jedinou možnou cestu ke svatosti radostnost. Ne, ne, tady to je přesně řečeno. Radostné srdce se snadněji zdokonalí než smutné. Ten svatý František Xaverský, jehož dopisy četl a který ho tak strašně moc inspirovali a nakopli a rozničili v něm touhu po misích, to byl mimořádně smutný svatý. Jako takový ten melancholický, takový ten, který se těžko zvedá z postele. Takový ten, který, na kterého se ten svět řítí. I takový člověk může být svatý. A i takový člověk může být velký a inspirativní. A krásný svatý. Jedno, co svatý Filip říká, je ten duch svatý, má lehčí práci s tím, kdo to bere lehčí. To se nebere tolik vážně. Je jednodušší zdokonalit lehkou přirozenost, radostnou přirozenost, než melancholickou. S tou se těžko hejbá. Za osmé, kdo hledá něco jiného než Krista, neví, co chce. Krásná věc. Pokud toužím celým svým srdcem po něčem jiném, než je Kristus, tak nevím, co chci. Mýlím se. Za deváté, nejskvělejší cesta k tomu, aby se člověk udržel čistý, je co nejdřív vypovědět upřímně své myšlenky zpovědníkovi a nic v sobě neskrývat. Skrytost je kamarádka ďáblova. Pokud chci vydržet v boji na nastavené cestě, chci se udržet v posvěcující milosti, v čistotě, v čistém smýšlení a směřování, tak je třeba někomu otevírat svoje srdce. Nejsnadnější, nejjednodušší je to zpovědníkovi, který to nevykecá. Leda, že by mluvil ze spaní. A zase tak zajímavý vaše hříchy nejsou, aby on, zrovna o nich mluvil ze spaní. Desátá. Vrhni se do náruče Boží, aby si naprosto jist, že pokud po tobě bude Bůh něco žádat, učiní tě toho schopným a dá ti k tomu sílu. Nevím, jestli existuje lepší návod na život. Možná jo, ale zrovna mně přijde v tuhletu chvíli tohleto jako dobrý plán životní. Svěřit se, vrhnout se do náruče Boží, ať mě potká cokoliv, ať po mně bude chtít cokoliv. Svěřit se mu, dát se mu k dispozici. A důvěřovat, být si jist tím, že to, co po mně bude chtít, tak sám mě učiní schopným toho dosáhnout. Ne, že já už jsem toho schopen, ale on mi k tomu dá sílu. Je to jeho plán. Ty to po mně chceš. Ty jsi mi to zadal. Ty se postarej o to, abys mi každý den dával sílu udělat tím směrem jeden, dva kroky. Pán s vámi. Je s tebou. Požehnej vás všemohoucí a milosrdný Bůh, Otec i Syn i Duch Svatý. Amen.